Jees, jatketaan viimeistä luentoa viian tietoverkoista. Mennään katsomaan loput asiat, mitä meillä on kurssilla jäljellä. Ja eilen hypättiin yli tuo arppi- ja mäkkiosoitteet, mikä on siinä teoria 3-osio linkkikerroksen alussa, ja katsottiin tuo reititin kytki ja keskitin. Ja katsotaan tänään sitten arppi- ja mäkkiosoitteet. Lähinnä sitä katsotaan, että mitenkä se ARP-protokolla tai miten se MAC-osoite käyttäytyy, kun mennään reitittimen yli. Eli normaalisti ARP-protokolla on semmoinen, että kun halutaan joku lähettää paketti verkossa, joka käyttää MAC-osoitteita, niin ARP selvittää sitä IP-osoitetta vastaavan MAC-osoitteen. Eli sulla sovellukselta tulee joku paketti, ja käyttöjärjestelmän DNS-palvelu hommaa sitä siihen pakettiin. Jos on esimerkiksi web-sivulle menossa, niin on sitä web-palvelinta vastaava IP-osoitteen DNS-palvelu. Ja nyt sitten se IP-osoite laitetaan verkkokerroksen pakettiin, joka annetaan linkkikerrokselle. Ja linkkikerroksen pitää laittaa siihen linkkikerroksen pakettiin linkkikerroksen osoite, mihin se on menossa. Niin ARP-protokolla se, millä linkkikerros selvittää, lähtee kyselemään, että mikä on IP-osoitetta vastaava MAC-osoite. Ja nyt jos se laite on samassa verkossa, niin silloin selvitetään se kyseistä, mikä IP-osoite siinä paketissa onkaan, niin sitä vastaava MAC-osoite. Mutta jos se laite onkin eri verkossa, niin sitten me ei voida selvittää sitä MAC-osoitetta, että hei, jos on joku Googlen palvelin Amerikassa, että anna mulle semmoinen MAC-osoite. Sillä tiedolla ei tee mitään. Se MAC-osoitteen perusteella pystytään vain linkkitekniikan yli viemään paketti. Eli se on linkkikohtainen se MAC-osoite. Ja nyt kun se on eri verkossa, meidän kohde IP, niin se reititystaulusta käyttäjästelmä katsoo, että hei, IP on eri verkossa kuin me itse, täytyy selvittää reitittimen MAC-osoite. Eli nyt jotta se saadaan sinne reitittimelle se paketti, että se saadaan, reititin voisi laittaa se eteenpäin oikeaan IP-osoitteeseen, niin pitää saada sen linkin yli tietokoneelta tai laitteelta kännykältä sinne reitittimelle, ja siitä varten tarvitaan se reitittimen MAC-osoite, jotta me saadaan se paketti sen ensimmäisen linkin yli. Sitten reititi lähettää se eteenpäin ja selvittää tarvittaa se MAC-osoitteita siellä seuraavilla linkillä tai MAC-osoitteen seuraavalla linkillä. Jos on eri verkossa, niin sitten tarvitsisi reitittimen MAC-osoite selvittää. Ja heitetäänpäs noin päin. Tässä minulla on erinäköinen simulaattori kuin viimeksi. Tämä on vähän yksinkertaisempi simulaattori Javalla tehty. Ja miksi mä tämän otin tähän, niin tämä visualisoi sitten, tai pääasia tässä on visualisoida sitä pakettien kulkua sen sijaan, että se edellisen luennon simulaattori oli semmoinen, joka oikeasti simuloi sitä verkon toimintaa. Tämä ei niinkään simuloi, vaan tämä visualisoi. Ja siellä eilisessä simulaattorissa paketit kaapattiin Wiresharkilla tai jollain muulla oikealla pakettikaapparilla. Tästä sovellus kaappaa itse paketin. Ja mulla on tässä tämmöinen esimerkkiverkko. Verkon rakentanut. Meillä on reititin täällä ja sitten on määrittänyt sinne IP-osoitteet ja MAC-osoitteet. Mä oon laittanut MAC-osoitteet, että ne tunnistaa helposti toisistaan. Tietokoneen MAC-osoite AA, kaikki A-ta heksana. Toinen tietokone, kaikki D-tä heksana. Sitten reitittimellä on kaksi liityntää tässä. Siinä on se B ja C sitten tuo MAC-osoite. Ja sitten on valinnut IP-osoitteet satunnaisesti. Satunnaisesti IP-osoitteet, ne on tuommoissa käytännössä eri verkossa. Mitään muuta väliä sillä ei ole sillä IP-osoitteella. Ja nyt koska kumminkin, jos mä demoan tätä luennolla, niin tämä epäonnistuu. Mä oon demonut tehnyt tämän valmiiksi tämän pakettikaappauksen. Mä laitan sen pyörimään tästä. Eli mitä mä oon sitten seuraavaksi tehnyt, niin tuosta voi katsoa sitten nimeä ja ruveta selvittää, mikä simulaattori tämä on. Ja tietoliikenneprotokollissa tutustutaan ehkä tarkemmin, jos tämä simulaattori on hengissä. Telnet yhteyden sanoihin ja ottanut sitten sieltä pingi. Eli tehnyt pingikomennon. Pingannut PC0:lta PC1:stä. Täällä näkyy jo pakettikaappausta, ARP, ARP-protokolla ja sitten ICMP:tä, mitä se pingi käyttää. Mä aloitan pyörimään, katsotaan, laitoin jonkunlaisen nopeuden. Eli kun ei tiedetä, missä IP sijaitsee, niin pitää ARP-protokolla kysyä, saanko mä pysäytettyä sen järkevästi. Mitä ne eka tapahtui, niin ARP-protokolla nuo keltaiset kirjekuoret kävi tietokone kysymässä MAC-osoitetta. Se selvitti reitittimen MAC-osoitteen, sen jälkeen lähti pingipaketti. Antaanpa se uudestaan menee. Eli eka lähtee ARP-paketti, selvittää reitittimen IP-osoitteen. Ja siitä tuli ARP vasta. Sitten lähtee pingipaketti. Reitit saa sen pingipaketin, se lähtee selvittämään, että hei, mikä se on sitten MAC-osoite tuolle toiselle koneelle, jolle se pitää välittää. Sitten kun se on selvitetty tuossa ARP-paketilla, se MAC-osoite, reititin kykenee vaihtamaan sen MAC-osoitteen siihen linkkikerroksen kehykseen, jonka se välittää eteenpäin. IP-osoite pysyy paketissa samana, mutta MAC-osoite vaihtuu tuolla reitittimen toisella puolella, tai reitittimen yli mentäessä. Ja laitetaanpa stoppi. Jaha, miten tämä näkyy? Otetaan tuosta. PC0 on lähettänyt reitittimelle ICMP-paketin. Täällä näkyy sitten, että lähettäjä IP on ollut 111 ja viimeisenä 222. Vastaanottaja IP on ollut kaikki kakkosia, eli tämä PC1 täällä. Eli se paketti, mikä on mennyt tässä välissä, IP-osoite pysyy samana, ei käy koskee verkkokerroksen osoitteeseen, mutta sitten tällä linkkikerroksella näkyy tuossa, niin paketissa on linkkikerroksella lähettäjän MAC-osoite, niin kuin olettaa saattaa, vastaanottajana on tuon reitittimen MAC-osoite. Eli 4 kappaletta tai N-kappaletta noita B-heksamerkkejä. Vastaavasti sitten tuossa se reititin kyseli PC1, että hei, mikä sun MAC-osoite ARP-protokollalla. Täällä näkyy te kyselykin tarkemmin. Lähetetään FFF-osoitteeseen, eli yleislähetyksenä se ARP-kysely. Ei tiedetä, kuka se on, niin yleislähetyksenä kysytään, että hei, mikä on tämmöistä IP-tä vastaava MAC-osoite. Ja siellä sitten kysellään, on se lähettäjä IP-osoite ja sen kyselyn lähettäjän, nyt tämä ARP-kysely lähettää, eli reititin lähettää ARP-kysely. Reitittimen IP-osoite 222 ja viimeinen on 31. Reitittimen MAC-osoite tällä liitynnällä tänne alaspäin tuo CCC-osoite ja sitten vastaanottaja IP222, niin poispäin. Target vastaanottajan MAC-osoite 0, koska sitä me kysellään tässä, että hei, me tarvittaisiin tuon nollien tilalle se MAC-osoite, joka vastaa tuommoista kaikki kakkoset IP-osoitetta. No PC1 vastaa sitten, siellä on laittanut oma osoitteensa sinne MAC-linkkikerroksen osoitteen kaikki D-tä ja vastaa sitten tuolle reitittimelle. No reititin pääsee sitten sen jälkeen, kun se on saanut selvitettyä MAC-osoitteen, pääsee forwardoimaan tämän ICMP-paketin, minkä se PC0 lähti reitittimelle. Niin tuossa reititin forwardoi sen sen ICMP-paketin, eli pingipaketin tuota sitten PC1. Vastaanottajan IP pysyy samana, 222 kaikki, lähettäjän IP-osoite pysyy samana, eli se reititi ei koske siihen verkkokerrokseen, kun se ei ole nattia tekevä reititin, niin siellä lähettäjä on tämä kone IP, vastaanottaja tämä kone IP, mutta sitten MAC-osoitteet on muuttunut. Eli täällä on nyt MAC-osoitteena reitittimen MAC-osoite. Tämä linkki liityntä lähettää sen paketin tämän linkin yli. CCC on lähettäjän MAC-osoite ja vastaanottajan MAC-osoite on sitten DDD. Eli MAC-osoitteet muuttuu, kun siirrytään eri linkille. Jokaisella linkillä eri MAC-osoitteet. Voi olla, kun on erilainen linkkitekniikka, niin voi olla tekniikka, jossa ei ole MAC-osoitteita. Sillä on jotain muuta menetelmää tai ei osoitteita ollenkaan. Eli linkkitekniikasta riippuu se, että ei ole MAC-osoitetta. Eli ei voi tunnistaa jotain palvelinta MAC-osoitteen perusteella, ellei se ole omassa verkossa. Vaan kun sä lähetät paketteja internettiin, niin aina MAC-osoitteena se oletusreitittimen osoite. No jollain tai jossain VPN-ratkaisussa voidaan käyttää MAC-osoitetta tunnistamaan se VPN-yhteyden eri päät, kun muodostetaan suojattu yhteys, niin voidaan MAC-osoitetta käyttää, mutta itse siellä liikenteessä paketit lähtee aina siihen linkkikerrokseen vastaavan tekniikan mukaiseen osoitteeseen, jos semmoinen on käytössä. Okei, semmoinen simulaattori. Laitetaan taas noin päin nuo. Eli ARPi selvittää Ethernet-verkossa ja langattomassa lähiverkossa. Suuri osa laitteista, kännyköistä, tietokoneista on kytketty joko Ethernet-kaapelilla tai langattoman lähiverkon kautta, jolloin ARPilla selvitetään MAC-osoitteet. Niissä molemmissa käytetään MAC-osoitteita, vaikka ne linkkitekniikat jonkun verran ero toisistaan, toinen on langaton, toinen langallinen. No sitten jos on puhelinverkon kautta 3G- tai 4G-yhteys, niin siellä on jotain muuta linkkitekniikkaa, siellä ei ole MAC-osoitetta käytössä, mutta vastaavasti siellä niin linkkikerros hoitaa sen, että paketti menee sen yksittäisen linkin yli. Jos siihen tarvitaan osoite, niin hommataan se osoite jollain protokollalla. Ja mennään sitten eteenpäin. Eteenpäin, joo, kysymys. Ai vieläkö voi törmätä IPX:ään? En tiedä. IPX on vanha protokolla, en tiedä onko missään käytössä enää tänä päivänä. En ole koskaan perehtynyt IPX:ään sen tarkemmin, että ei ole tarvinnut sitä opettaa, niin ei ole tarvinnut opiskella itsestään. Se, että joutuu opettamaan, niin on hyvä motivaatio opiskella asioita. Joo, en tiedä IPX:stä yhtään muuta kuin nimeä, että se on vanha protokolla. Nämä käytiin eilen läpi. Mennään sitten tälle kalvolle jäätiin, eli verkkolaitteet tänä päivänä. Nyt siinä, mitä eilen käytiin läpi ja edellisellä kalvolla oli, että reitit jo fyysiä korjaan verkkokerroksen laite, kytkin linkkikerroksen laite ja keskiti on fyysisen kerroksen laite, laitetaan vielä näkyviin. Eli reititin verkkokerroksen laite, kytki linkkikerroksen laite, keskiti fyysisen kerroksen laite. Ja nyt jos mä kysyn tentissä, satun tälleen kysymään, niin näin tämän kalvon mukaan sitten vastataan. Eli tuo mitä ne perinteisesti on. Tänä päivänä se sekoittuu, eli reitittimistä on olemassa myös kerroksen 4 reitittimiä, eli nyt mennään sitten kuljetuskerrokselle. Käytännössä ne sitten joko käyttää nattia tai palomuuria tai sitten joku muu menetelmä, mitä sitten käytetään siihen, että käydään tutkimassa tai koskemassa siihen kuljetuskerroksen pakettiin, kuljetuskerroksen lähinnä otsikkotietoihin. Eli natti muuntaa niitä porttiosoitteita, kun se on portti, se versio natista, mikä muuttaa myös porttiosoite, ja palomuuri siis blokkaa liikennettä muun muassa porttinumeroiden perusteella, että johonkin porttiin ei saa lähettää tai johonkin toiseen saa lähettää. Se tutkintapaketteja myös sillä kuljetuskerroksella. Tällaiset aina kun mennään eri kerrosten, laite käy väärällä kerroksella toimimaan, niin silloin se aiheuttaa ehkä ongelmia sitten, että kaikki sovellukset ei välttämättä toimi, niin kuin aikaisemmin tuli natin kohdalla mainostettua. Ja niin kuin palomuuri tekee, niin se estää osan sovelluksista pääsemästä tietoturvasyistä, että se joskus on tarpeenkin se estäminen. Kytkin sitten, jos se on muun kuin linkkikerroksen kytki, niin yleensä sitten käytetään sitten tämmöistä multilayer switch-nimitystä, että se on useamman kerroksen kytki, ja näitä on sitten paljon erilaisia. Eli nyt pikkuhiljaa kun tekniikka kehittyy niin oikeastaan aikaisemmin oli sille, että keskitin ja kytkin oli laitteistotason palikoita. Eli siellä laitteistolla tehtiin, hardwarella tehtiin se kytkentäpäätös tai keskittimessä vaan välitetään, kopioidaan se signaali eri paikkoihin. Reititin oli taas ohjelmistopohjainen, että se reititysprotokollat on ohjelmisto ja se reititystaulu on ohjelmistopohjainen. Tänä päivänä rajaa siinä, että onko laitteisto vai ohjelmisto, alkaa hämärtymään, että reitittimet yhä enemmän kuin tekniikka kehittyy ja nopeutuu, niin saadaan reitittimiä enemmän laitteistopohjaiseksi. Toisaalta taas kytkimissä ollaan siirtymässä ohjelmistopohjaisuuteen. Ja no, se, että kytkimissä on, eli tänä päivänä oikeastaan se, että pyritään tekemään semmoinen kokonaisuus, että siellä on sopivasti laitteistoa, sitten sopivasti ohjelmistoa. Eli laitteisto mahdollistaa sen, että me saadaan nopeasti tehtyä asioita, ja ohjelmisto mahdollistaa sen, että me saadaan sitä konfiguroitava siitä laitteesta. Kytkimme on paljon erilaisia ominaisuuksia lisätty, ja kolmaskerroksen kytkin on semmoinen, jossa sitten käytetään laitteistoa, tehdään tuollaisilla ASIC-mikropiireillä tehdään reititystä. Ja nyt jos se on, eli semmoinen reititi, joka tekee laitteistolla reitityksen, niin sitä sanotaan kytkimeksi, kolmaskerroksen kytkimeksi. Eli nyt semmoinen määritelmä on, että kun se tehdään laitteistolla kokonaan se reititys, niin se on kolmas tason kytki, ja sitten jos se on ohjelmistopohjainen, se on reititin. Tämä on yksi määritelmä sille. Lähinnä kytkintä lähdetty kehittää siihen, että siinä laitteisto on saatu sen reititystaulu. Reititysprotokolla toteutettu laitteistolla, ja sitten forwardin tehdään laitteistolla. Sitten on kerroksen 4-7 kytkimiä, jota käytetään sitten erilaisiin asioihin. Eli mitä se tekee, se kytkin, se on laitteistopohjainen laite, joka sitten katsoo sitä pakettia myös kuljetuskerroksella tai sovelluskerroksella. Käytetään esimerkiksi erilaisia load balancing-toimintaa, eli kun palvelu on suosittu, siellä on useita palvelimia, niin jollain keinolla pitää päättää, siellä on joku www-osoite, käytännössä kun on suosittu palvelu, niin se hajautetaan useille palvelimelle, niin tämä 7-tason kytkin tekee load balancingia, eli kuorman jakamista siellä palvelimien kesken. No, niitä palvelimia on paljon, kun se pystytään laitteistolla tekemään sen nopeata. Mitä se kytkin tekee, niin se katsoo sinne sovelluskerrokselle asti sen paketin, tai ehkä kuljetuskerrokselle riippuu toteutuksesta, jollain keinolla tekee päätöksen siitä, että tietystä paikkaa tulevat paketit välitetään ainakin toiselle palvelimelle ja toista paikkaa tulevat paketit toiselle palvelimelle. Erilaisia mekanismeja siihen, että millä tavalla, millä tai mikä on se sääntö, minkä mukaan sitä load balancingia tehdään. Mutta idea on se, että saadaan hajautettua kuormaa tasaisesti useille palvelimelle, kun palvelu on niin suosittu, että yksi palvelija ei millään kykene palvele kaikkia palvelun pyytäjiä. No, nattia voidaan tehdä kytkimissä. Laitteistotasolla niitä portti- ja IP-muutoksia, VPN:ää pystytään tekemään ja web-switchi sitten, okei, puhuin äsken käytännössä sekä web-switchistä, mutta load balancing on sitten terminä muillekin sovelluskerroksen protokollille. Eli web-switchi, ja käytin tuossa äsken esimerkkinä oikeastaan, että sitä www-palveluiden pyyntöjen jakamista palvelun kuorman tasaamiseksi tehdään. Load balancing yleensä minkä tahansa palvelun. No sitten kun se on saatu se laitteisto tekemään kaikki mitä pystyy tekemään tänä päivänä on suuri tai ehkä tällä laitteistoläheisessä tietoliikenteessä yksi suosittu tutkimussuunta on se, että mitä tehdään kun lisätään ohjelmistoon näihin kytkimiin. Puhutaan Software Defined Networkingista, SDN:stä, jossa sitten kytkimen toiminta hajautetaan laitteisto-osaan ja ohjelmisto-osaan. Eli nyt se kontrollointi, mitä se kytkin tekee, niin hoidetaan ohjelmistolla. Eli tekeekö se nattia, tekeekö se VPN, mitä se tekee, niin se määritellään ohjelmistolla. Sen jälkeen, kun se on ohjelmisto-ohjattava kytki, niin sen kytkimen toimintaa pystytään muuttaa ajan mukaan. Tulee parempia, keksitään jotain parempia mekanismeja tai uusia tarpeita sille kytkimelle, niin muokataan sitä kontrolliohjelmistoa, että miten se kytkin käsittelee sitä dataa, mikä sen läpi menee. Kontrolliosio määrittää sitten, että miten se data käsitellään siinä kytkimessä, ja se datan käsittely sitten tehdään laitteistolla. Et siinä, nyt kun se laitteisto tekniikka kehittyy ja koko ajan prosessorit ja muistitekniikka kehittyy, kaikki muu laitteistotekniikka kehittyy, niin pikkuhiljaa päästään siihen, että me saadaan nopeammaksi ja voidaan siirtää osa toimenpiteistä nyt sitten ohjelmistopuolelle, eli tämä kontrolli-informaatio ohjelmistopuolelle me saadaan muokattava sitä kytkimestä. Normaali kytkin, se toimii, eli mikä edellisen kalvon kytki, niin siinä ei mitään älyä ole muuta kuin, että se oppii itse niiden lähettävien laitteiden sijainni. Ja osaa sitten forwardoja paketteja itse generoimansa kytkimen forwardointitaulun perusteella. Tämä on täällä linkkikierroksella tai linkkikierroksen laitteessa suositut tutkimusalla tällä hetkellä. Okei, tuo tulikin sanottu jo äsken. No nyt kun siellä linkkitekniikassa on jaettuja linkkejä. Teoria 2 osiossa opittiin, että me voidaan se linkkitekniikka voi olla jaettu tuote, ja silloin kun se on jaettu, se voidaan jakaa erilaisilla tekniikoilla. Se oli kanavan jakaminen, ja sitten oli vuorottelupohjaiset menetelmät, ja sitten oli tämmöinen hajasaantitekniikka perustuva menetelmä, joka sitten perustuu siihen, että satunnaisesti kokeillaan, että päästäänkö me käyttämään sitä linkkiä. Jos ei päästä, niin pitää jotain tehdä sen eteen, että ei päästy. Pitää jollain tavalla toipua niistä törmäyksistä. Ja milloin niitä törmäyksiä tapahtuu sillä linkillä? Silloin kun linkillä olevat laitteet on samassa törmäysalueessa. Keskittimessä ne on aina samassa törmäysalueessa, kytkimessä ne on samassa törmäysalueessa silloin, kun se kytkin ei ole vielä oppinut niiden kaikkien laitteiden sijaintia. Ja sitten riippuen siitä, että minkälainen kaapelitekniikka on. Ja nyt se Ethernet-kaapeli voi olla semmoinen, että siinä voi sitä kaapelia käyttää vain yhteen suuntaan yhdellä ajanhetkellä. Eli vanhat Ethernet-kaapelit on semmoisia, että siellä vuorotellen käytetään sitä kaapelia, tai jos yritetään samaan aikaan käyttää kaapelia, niin tulee törmäys. Et siellä kytkimeltä tulee vie signaali, ja sitten tältä tietokoneelta tulee signaali, niin ne voi törmätä. Vanhat kaapelit on semmoisia, että voi vain yhteen suuntaan, ne on half-duplex-kaapeleita, liikenne on yhteen suuntaan samaan aikaisesti mahdollista. Uudet kaapelitekniikat on tekniikka kehittynyt ja vähän kalliimmat kaapelit tänä päivänä niin mahdollistaa kaksisuuntaisen liikenteen. Mutta Ethernet on kehitetty vuosien saatossa ja nyt se laitteisto täällä ei voi tietää, että tietokone täällä, että kytkin on läpinäkyvä laite, keskitin on läpinäkyvä laite. Tietokone ei tiedä, minkälaiseen laitteeseen se on kytketty. Ei voi tietää, minkälainen se kaapeli tuossa välissä on. Eli nyt tietokone ei voi tietää, onko se tämmöisessä ympäristössä, missä paketit voi törmätä vai eikö ole. Sen takia Ethernet-protokollassa on vielä käytössä tämmöinen mekanismi, jolla havaitaan törmäyksiä ja toivutaan niistä. Eli ne on oletuksena voi olla samassa törmäysalueessa, se pitää ottaa huomioon siinä Ethernet-protokollassa on sitten mekanismi, joka on semmoinen kuin CSMA kautta CD. Ja nyt mistä se lyhenne tulee, niin Carrier Sense Multiple Access oli se ensimmäistä 4 kirjainta. No. Laitanpa tuonne, mä sanoin äsken CSMA kautta CD, tämmöistä kun näkee, niin mulla ei tässä ole CSMAta lyhennettynä. Tuo se, mitä Ethernet käyttää. Carrier Sense. Pyritään havaitsemaan se, että kun se Ethernet-signaali menee kaapelissa, niin se on jännitevaihtelua. Oli siellä jossain teoria-osiossa, oliko se ykkössä jopa näkyy kuva siitä, että minkälainen se jännitevaihtelu. Se ei ihan tuommoista ole siinä, kun siinä on informaatio, se ei ole tämmöistä. Kantoalto on suurin piirtein tämän näköinen, karrieri, signaalin kantaja, karrieri, kantoaalto. Eli nyt se kantoaalto, mihinkä se informaatio ympätään, puhutaan informaation moduloimisesta kantoaaltoon, muokataan kantoaaltoa siten, että siihen tulee jotain muutosta, joka voidaan tulkita informaationa. Niin tämä karrieri sens tarkoittaa sitä, että pyritään kuuntelemaan sitä, että onko siellä kantoaalto. Onko siellä signaali olemassa siellä Ethernet-kaapelissa? Jos siellä on signaali, niin sitten tehdään jotain. Jos ei ole signaalia, tehdään jotain muuta. Eli pyritään kuuntelemaan, että hei, onko joku jo käyttämässä tätä linkkiä. Ja tämä multiple access tässä tarkoittaa, että Me tarvitaan tätä semmoista linkkitekniikassa, mikä on monikäyttölinkki. Usean käyttäjän linkki, jota voi käyttää yhtä aikaa useampi käyttäjä. No collision detection on sitten se, että pyritään kuuntelemaan, ja jos törmäyksiä tapahtuu, niin sitten olisi tarkoitus, että ne havaitaan ne törmäykset. Tämä on Ethernetti. Sitten mitä tuossa oikealla on, niin siinä on langattomaan lähiverkkoon kaksi tekniikkaa, joilla pystytään, tai pyritään saamaan se monikäyttölinkki kaikkien käytettäväksi, toipumaan törmäyksistä, tai oikeastaan täällä sitten joudutaan ehkäisemään törmäyksiä. Katsotaan, miten ne toimii. Ne toimii suurin piirtein samalla tavalla aluksi, niin kuin tuossa äsken totesin, niin eka kuunnella, onko hiljasta. Nyt siellä sitten vaan se carrier sense tarkoittaa radiotaajuudella, sillä on radiotaajuinen kantoaalto. Se on radiosignaali, jota kuunnellaan, onko tässä radiokanavalla. Pystytäänkö sitä, kun mitataan sitä radiokanavan signaalitaajuutta, niin katsotaan, että onko se jonkun tietyn korkunen se signaali. Todetaan, että siellä on liikennettä, jos ei ole, niin sitten ei ole liikennettä. Onko hiljasta? Katsotaan tuo myöhemmin tuo kolmas versio. Jos havaitaan, että siellä on liikennettä, niin sitten on yksinkertainen asia. Odotetaan niin kauan, että se on hiljasta. Mennään vähän aikaa nukkumaan ja kokeillaan kohta uudestaan, että olisikohan se edellinen lopetus jo loppunut, edellinen lähetys loppunut. Joku muu on käyttänyt sitä linkkiä. No, jos siellä oli hiljasta, tai sitten kun tulee hiljasta, ruvetaan lähettämään. Sama tässä collision avoidance. Eli langattomassa lähiverkossa, langallisessa lähiverkossa sama asia. Jos havaitaan, että on hiljasta, niin lähetetään. No miten sitten, tämä on kehittyneempi versio, tämä collision avoidance with RTS kautta CTS, ready to send, clear to send. Monimutkaistetaan protokollaa siinä mielessä, että hei, jos on hiljasta, niin sitten pitää käydä vielä pyytämässä, että hei, saisinko mä luvan lähettää. Lähetetään yleensä siellä sitten on tukiasema, joka vastaa siitä access pointti, sillä on langattomassa verkossa, joka noihin vastaa noihin pyyntöihin. Lähetetään RTS-viesti sinne langattomalle tukiasemalle tai siihen langattomaan verkkoon. Siellä kaikki vastaanottaa sen, se on monitieympäristö tukiasema. Se on tukiasemalle tarkoitettu. Tukiasema tulkitsee sen signaalin. Kaikki kuulee sen signaalin, tai ei välttämättä kaikki. Lähetetään kysymys tai pyyntö, että hei, mä oon ready to send. Ja sitten tukiasema vastaa, että clear to send. Eli pyydetään lupaa lähettää ja katsotaan, mitä tukiasema sanoo. No, jos, tai sitten kun on lähetetty, tai samaan aikaan kun lähetetään, niin kuunnellaan sitä, että meneekö lähetys perille ilman häiriötä. Laitetaan vastaanotin päälle ja ruvetaan vastaanottaa sitä signaalia, mitä me lähetetään. Jos se on sama signaali kuin mitä lähetettiin, niin meni hyvin perille. Jos se on jotain mössöä, niin siinä on kaksi signaalia päällekkäin. Jos emme pystytä tulkitsemaan, että hei, tämä oli minun lähettämä signaali, niin siinä on joku toinen signaali, jolla samaan aikaan päällekkäin on mennyt sekaisin. Ja sitten langattomassa lähiverkossa ei voi välttämättä kuunnella sitä, että meneekö se signaali, onko se mennyt signaali päällekkäin kuin toisen signaalin kanssa. Langattomassa verkossa se on helppoa tai helpompaa. Meillä on tietokoneet, siellä on kytkimeen kytketty tänä päivänä käytännössä laite, niin se on tässä yksi signaali tai yksi piuha tässä kytkimen ja tietokoneen välissä tai keskittimen tietokoneen välissä, jossa sitten lähetetään se signaali. Jos siinä toiselta puolelta lähetetään signaali, niin mehän vaan kuullaan se signaali aina. Aina huomataan, että hei, nyt se signaali, mikä tältä puolelta tulee, niin se saavuttaa meidän tietyn ajan kuluessa. Eli meidän pitää kuunnella koko se aika, kun me lähetetään sitä signaalia tuonne linkille. Siinä on se siirtoviive, joka riippuu tiedonsiirtonopeudesta sillä linkillä ja sitä paketin koosta. Jonkun aikaa menee, että paketti saadaan linkille, ja sitten se matkustaa sitä linkkiä pitkin eteenpäin se signaali. Ja nyt jos tältä tulee vastaan puoli alkaa lähettää, tai ei samaan aikaan tarvitse lähettää, kunhan lähettää sille, että ne törmää sitten jossain vaiheessa tuossa linkillä. Täällä sitten kuunnellaan, molemmat puolet kuuntelee sitä, että tapahtuu kyllä törmäys. Havaitaanko törmäys? Lankaverkossa se on helppo havaita. Me tiedetään, että ne, tai se lankaverkot rakennetaan siten, että ne laitteet on tarpeeksi lähellä toisiaan, että ne pystyy kuulemaan tuon törmäyksen. Ethernet-kaapelille on maksimipituus, mitä se saa olla. Juuri sen takia, että pitää kerätä kuulemaan se törmäys siinä aikana, kun me lähetetään. Eli se törmäys pitää pystyä havaitsemaan tuota siinä aikana, kun se paketti ollaan vielä lähettämässä. Eli siitä siirtoviiveestä riippuen, tai tiedonsiirron nopeudesta riippuen, mikä on siihen linkkitekniikkaan liittyvä, niin eri Ethernet-kaapeleilla on erilainen maksimipituus. Mitä nopeampi kaapeli, sitä lyhyempi sen pitää olla, että keretään havaitsemaan mahdolliset törmäykset. Mut kun mennään langattomaan maailmaan, siellä on langaton tukiasema jossain. Täällä on laite sitten jossain, no tuli ympyrän muotoinen laite. Täällä on laite jossain. Nyt täällä on kaksi laitetta. Jos ne molemmat tekee tuonne, ne kuuntelee, että on hiljaista, kukaan ei lähetä, okei. Sitten molemmat lähettää paketin ja jää odottamaan sitten, että tuliko törmäys. No täältä kun lähetetään paketti, niin langattomassa verkossa nämä laitteet voi olla niin kaukana toisista, että ne ei kuule toisiaan. Eli nyt kun se langaton verkko tai tuo tukiaseman säde on se, mikä tukiasemalla on säde, jossa langattomat laitteet pystyvät olla siihen yhteydessä. Eli niin se etäisyys vaikuttaa siihen signaalin voimakkuuteen. Jos tämä laite menee tarpeeksi kauas, niin se signaali voi heikkenee liian paljon, että tukiasema kuulee sen. Siellä tukiaseman rajalla, jos täällä, nyt täällä menee se raja, missä kuullaan vielä signaali. Jos laitteet on tällä lähellä tukiaseman rajaa, niin just kuulee se tukiaseman signaali. Ne on niin kaukana toisista, että ne ei kuule toisiaan. Ensinnäkään ei kuule sitä, että jos tällä lähetys jo menossa, ja sitten ei kuule sitä, että jos tapahtuu törmäyksiä. Tämä lähettää signaalin tukiasemalle, ja jos tukiasema, sillä aikaa kun tämä lähettää, niin tukiasema ei voi lähettää. Tällä puolella ei voi kuulla sitä signaalia. Eli langattomassa lähiverkossa on tilanne, että ei pysty kuulemaan aina, että siellä on toisia laitteita siellä verkossa, koska ne on niin kaukana. Ne on tarpeeksi tällä tukiasema, mutta ne on niin kaukana toisista, että nämä ei kuule toisiaan, ei pysty kuuntelemaan sitä törmäystä. Eli se törmäyksen kuunteleminen itse on mahdotonta. Sen takia siellä on tehty mekanismi, että pitää kuitata paketit. Ja nyt sitten odotetaan, että tuleeko kuittauspaketti. Eli jos menee perille dataa, niin tukiasema kuittaa sen. Jos sinne tulee kaksi pakettia yhtä aikaa tänne tukiasemalle, ne menee tällä tukiaseman puolella sekaisin, ne on yhtä mössöä, se ei pysty erottamaan sitä, että hei, mitä siellä tapahtui, tai keneltä se paketti tuli, se ei pysty tulkitsemaan sitä, siinä on kaksi signaalia päällekkäin. Se ei pysty kuittaamaan kummallekaan, että jos se kuittaus puuttuu, niin silloin todetaan, että on tapahtunut törmäys. Okei. Mäpä otan ton näkyviin, eli jos kun odotetaan kuittausta paketillisella langattomassa verkossa, ei kuittausta. Jos ei saa kuittausta, niin oletetaan törmäyksen tapahtuneen. Ne voi olla liian kaukana tukiasemassa, mutta tukiasema ei yksinkertaisesti kuullut sitä viestiä, sitä pakettia tai jotain muuta. Se on vaan hävinnyt se viesti matkalla. Siinä on radioympäristö muuttunut niin dramaattisesti siinä lähetyksen aikana, että se signaali on heikentynyt voimakkaammin kuin normaalisti. Eli siellä esimerkiksi ja heijastumat, monitieheijastumat aiheuttaa sen, että se signaali, radiosignaali, se voi kasvaa ja voimistua riippumatta etäisyydestä. Eli se signaali voi käyttäytyä tuolla tavalla, kun meillä on langaton ympäristö, missä on liikkuvia laitteita ja signaalit, jotka heijastuu lähellä olevista laitteista. Plus sitten siellä voi olla esteitä, jotka saattaa vaimentaa sitä signaalia. Voi joku este liikkua siihen eteen ja tai itse liikkua esteen taakse. Eri materiaalit vaimentaa eri tavalla signaaleita. Jotain on tapahtunut. Ei voida kuunnella, että tapahtuuko törmäyksiä. Pitää käyttää kuittausmekanismia. Kuitataan, että me ollaan saatu, tai vastaanottaja kuittaa, että se on saanut sen paketin. No sitten tällä langattoman lähiverkon toisessa versiossa, missä pyydetään lupaa lähettää. Siellä ne pyynnöt voi törmätä. Eli lähetetään RTS-pyyntö, RTS-signaali. Jos ne pyynnöt törmää, niin sitten odotetaan satunnainen aika ja mennään kohtaan ykkönen. Eli se pyyntö kuitataan, tai jos ei siihen kaveri, joka haluaa lähettää dataa, jos sen RTS-signaaliin ei tule CTS-vastausta, niin oletetaan, että pyynnöt on törmännyt. En saanut lähetysvuoroa, menee sitten ne ykköskohtaan ja ruvetaan kuuntelemaan, onko hiljasta. No siellä langattomassa lähiverkossa ei välttämättä kuule sitä, ja taas toistetaan tämä niin kauan, että päästään lähettämään. Ja täällä lankaverkon puolella niin me pystytään kuuntelemaan se törmäyksen tapahtuminen. Eli Ethernet-tekniikkana on tehty sille, että se törmäys kuullaan, kunhan noudatettu määrityksiä siinä, että kaapeli ei ole liian pitkä niiden laitteiden välillä. Tämä ei normaali siitä, että sä laitat piuhan kytkimeen, niin siinä sitä ei tule, mutta jos sä eri rakennusten välille vedät Ethernet-kaapeli, siellä alkaa sitten ole jo, tai pitää tarkistaa se etäisyydet, että kuinka paljon sinä saa olla se maksimietäisyys. No, täällä sitten, jos saadaan lupa lähettää, niin lähetetään. Ja sitten, jos ei saada lupaa, niin odotetaan väli satunnainen aika mennä ykkösen täällä. Sitten mennään uudestaan kokeilemaan, niin kauan, että saadaan lupa lähettää täällä RTS-CTS-versiossa, tai sitten täällä saadaan lähetettyä ilman törmäystä, tai sitten saadaan lähetettyä kuittauksen kanssa. Okei. No, tuossa on sitten taas Kurosen ja Rossin opiskelijoiden tekemä visualisointi. Tämä on CSMA-CA, eli collision avoidance, jossa on sitten mukana se RTS- ja CTS-signaaleiden signaali. Eli siitä on kaksi eri versioista langattomasta lähiverkkoa. Langattomien lähiverkkotekniikoiden linkkiprotokollasta on kaksi eri versiota, mitkä tässä esitellään. Tulevaisuudessa voi tulla lisää. Eli kolme laitetta, jotka haluaa lähettää tukiasema täällä, ja tällä voisit kokeilla laitetaan piilotettu terminaali, eli tai sitten ei laiteta. Käytännössä laitteet voi olla niin lähellä, että ne kuulee toisiaan, tai sitten ne on niin kaukana, että ne ei välttämättä kuule toisiaan. No, voitte itse kokeilla, täältä voi sitten tuolta laittaa startilla päälle, ja kanava vapaa, kuunnellaan, että onko vapaa, ruvetaan lähettää. Ja nyt siellä sitten kaksi halusi lähettää yhtä aikaa, mitä siellä tapahtui, niin se, että tuo RTS, no näköjään kerkesi silleen tapahtua, että mä, kun en saanut ihan yhtä aikaa klikattua, niin ensimmäinen asema kerkesi lähettää se RTS-signaali. B yritti lähettää, se kuunteli, mutta se havaitsi, että siellä joku signaali menossa, kun se RTS-signaali menossa, eikä ruvennut lähettää. Laitetaanpa tästä muutama useampia lähtemään. Sitten kun alkaa ruuhkautumaan, eli siellä törmää RTS-signaalit, ei saada kuittausta, odotetaan, mitä täällä nämä tyhjät välit, että missä kukaan ei lähetä mitään, eli ei ole mustaa, ei ole sinistä, ei ole näitä muita värejä tuossa, niin tarkoittaa sitä, että siellä oli se, että odotetaan satunnainen aika. Miksi odotetaan satunnainen aika? Sen takia, että pyritään siihen, että ne tulevat viestit ei törmäisi, kun jokainen odottaa vähän eri ajan. Joku aika odotetaan satunnaisesti, että päästään Sitten lähdetään katsoa uudestaan, että onko vapaata, onko hiljasta. Jos on hiljasta, lähetetään RTS-signaali, katsotaan törmäskö ne, ja sitten lähetetään dataa eteenpäin. Jonkun aikaa kestää, että kaikki pääsee läpi. Eli se langaton linkkitekniikka on semmoinen, että siinä voi yksi käyttää yhtä aikaa langattomissa lähiverkossa sitä verkkoa. Muut joutuu odottamaan, ja tällä nyt saadaan, tällä RTS-CTS:llä saadaan jonkunlainen parannus siihen, että eka kysytään lupa lähettää, ja sitten saadaan lupa lähettää. Se kaikki laitteet, kun ne kuulee tämän CTS:n tukiasemalta, ne tietää, että hei, nyt joku on saanut luvan lähettää, ei ruveta vielä itse lähettää edes omaa pyyntöä, koska me tiedetään, että joku on saanut luvan lähettää, niin tiedetään, että kohta se verkko on käytössä. Jäähän kuuntelemaan, milloin se vapautuu sitten. Ja täällä näkyy tämä back off timeri, eli se ajastin, mikä laitetaan satunnaisesti juoksemaan, että lähdetään odottamaan sitä ajastin, joka määrittää sen satunnaisen ajan kulun, mikä odotetaan ennen kuin lähdetään uudestaan. Tämä on vähän tehokkaampi silloin, kun on paljon kuormaa verkossa tai paljon laitteita langattomassa verkossa. Että tämä on tehokkaampi siinä, että ei tapahdu niitä datan yhteen törmäyksiä. Eli nyt nämä mustat palikat täällä ei törmää. Nämä RTS-paketit törmää, mutta ne on pikkusia paketteja. Jos ne törmää, niin ei mene sitä kapasiteettia sitä verkosta hukkaa. Se menee hukkaa siihen, että lähetetään niitä RTS-siä ja CTS-siä, mutta ei mene sitten hukkaa sitä, että tapahtuisi tämmöisen ison mustan palikan törmäys. Eli nyt se oli, mitä tuossa visualisoidaan, niin tätä RTS. Tehokkaampi suurella kuormalla, ei tapahdu datan törmäyksiä, tapahtuu noiden RTS-signaalien törmäyksiä pelkästään. Törmästen aikana se verkko on kaikkien käyttämättä, linkki on kaikkien käyttämättömissä. Ja nyt miten se poikkeaa tästä collision avoidanceista yksinään, niin täällä ne itse datapaketit voi törmätä. Eli se on sitten pitemmän aikaa menee hukkaan, että jos siellä joku lähettäisi, tai nämä kaikki kolme, useampi laite lähettää tuollaisen mustan ison datapaketin samaan aikaan, kaikki lähettää sen koko paketista, huomaat, että hei, kukaan ei saa kuittausta, niin menee aikaa vaan hukkaa siihen, että odotellaan sitten kuittausta, kaikki lähettää isoja paketteja. Pienellä kuormalla, että jos siinä ei ole paljon laitteita käytöstä langatonta verkkoa, niin tämä versio sitten säästää siinä, että ei tarvitse erikseen käydä kysymässä lupaa lähettää ja odottaa sitä luvan saantia. Eli jos on kotona semmoinen langaton reitit, jossa näitä asioita pääsee säätämään, niin voipi sitten katsoa, että jos on vähän laitteita kotiverkossa, laittaa sen käyttämään tuota, ja jos on paljon, laittaa käyttää tuota, jos se on säädettävissä siinä langattomassa tai reitittimessä, jossa sattuu olemaan langaton access pointti tukiasema samassa. Okei. No niin, siellä on kaikki data mennyt perille. Se voi jäädä sinne taustalle. No, sitten kun me saadaan se data perille vihdoin ja viimein, niin se voidaan hylätä se data tai sitten tehdä jotain muuta. Ja miten se hylätään? Huomattiin siellä, kun sitä luotettavaa tietosiirtoprotokollaa kehitettiin silloin aikaisemmin, niin siellä oli sellainen asia kuin tarkistussumma, mikä lisättiin, jotta me pystyttiin havaitsemaan virheitä. Niin katsotaan seuraavaksi, miten niitä virheitä havaitaan ja miten korjataan yksinkertaiset mekanismit. Ja sitten mä laitan, kunhan mä kerkeen, mä laitan teoriatehtäviin vähän monimutkaisempia virheen tai havaitsemis- ja korjausmekanismeja, joilla pääsette leikkimään, kerää ekstra pisteitä. Ja nyt idea siinä on, että kun meidän pitää havaita virheitä tai korjata virheitä kumpi tahansa, niin meidän pitää ottaa lisää informaatiota siihen lähetettävään dataan. Ja täällä puhutaan ylimääräisistä piteistä. Eli ne ei ole datapittejä, mitä sen laitetaan, vaan laitetaan ylimääräisiä pittejä, joka antaa muuta informaatiota kuin sitä datainformaatiota. Eli lisätään viestiin ylimääräisiä bittejä. Ja nyt siellä on datapitit. Sitten siellä on ne ylimääräiset bitit. Onko ne ylimääräiset bitit alussa, lopussa, välissä, niin riippuu menetelmästä. Voi olla missä tahansa, siellä on ylimääräisiä bittejä. Koodaus tai se virheen kontrollointimenetelmä määrittää sitten, että miten ne ylimääräiset bitit lisätään sinne. Siihen on säännöt, miten ne lisätään, ja kun ne datapittejä sekä on lisätty ylimääräiset bitit, niin sanotaan, että ne muodostaa koodisanan. Eli puhutaan virheen koodausmenetelmistä. Eli jollain tavalla koodataan lisää informaatiota siihen sekaan. Ja sitten se bittijoukko, bittijono, jossa on sekä datapitit että ne ylimääräiset bitit, nimetään, on niillä nimikoodisana, jota tulen käyttää tässä materiaalissa, jota käytetään yleisestikin kuvaamaan sitä koodin toimintaa tai ominaisuuksia. Virheiden havaitseminen. Sitten kun me vastautetaan dataa, meillä tiedetään, että millä tavalla se on koodattu se viesti, verrataan niitä vastautettuja bittejä hyväksyttäviin koodisanoihin. Se kontrollimenetelmä generoi jotain hyväksyttyjä koodisanoja, joihin verrataan se. Ja jos jokin poikkeaa, niin me ollaan havaittu virhe. Vastautetaan sellaista, mitä me ei pitäisikään vastaanottaa. Me havaitaan, voidaan todeta, että nyt on havaittu virhe. Ja sitten riippuen menetelmästä pudotetaan tai protokollasta pudotetaan paketti, ilmoitetaan virheestä, kysytään uudelleen lähetystä tai jotain mekanismia. Havaitaan virhe, tarvitaan koodi, ylimääräiset bitit, lisätään ylimääräisiä bittejä tai lisätään tarkistussumma. Ja se tarkistussumman lisäämisen jälkeen se bittijoukko on koodisana. Yksinkertaisin tämmöinen menetelmät, mitä tätä voin tehdä, niin on pariteettibitin lisääminen. Pariteettimenetelmissä tarkastellaan nollien ja ykkösten lukumäärää. Pitää valita, joutuu valitsemaan, että tarkastellaanko nollia vai ykkösiä, ja sitten tarkastellaanko sitä, että onko niitä pariton määrä vai parillinen määrä. Pariteetti tulee siitä, että katsotaan parittomuutta tai parillisuutta, joko ykköstä tai nollista. Ja sitten siitä on monenlaisia versioita olemassa, että katsotaan eri dimensioissa sitä, mutta katsotaan sitä myöhemmin teoriatehtävissä. No, virheiden korjaus. Nyt niiden ylimääräisten bittien avulla tehdään semmoinen bittien lisäys, että niiden avulla voidaan jollain tietyllä todennäköisyydellä selvittää, että mikä se virheetön muoto oli siitä virheellisestä viestistä. Me saadaan jotain, missä on virhettä. Me pystytään jollain todennäköisellä tulkitsemaan, että se on virhe, mikä se virheetön muoto oli. Virheiden korjaus käytännössä 100% on mahdotonta. Eli siellä pitää tehdä kompromisseja sen perusteella, että kuinka paljon me laitetaan niitä ylimääräisiä bittejä versus siihen, että miten hyvää suojaa me halutaan bittivirheitä vastaan. Bittivirheitä tapahtuu myös Ethernet-kaapelissa, aina kun meillä on sähköinen signaali, niin siihen voi vaikuttaa elektromagneettiset häiriöt tai sitten jokin laitteistossa oleva elektromagneettinen häiriö voi muuttaa jonkun signaalia siten, että siellä tulkitaan 0-1 tai päinvastoin. Kaapelissa yleensä virhetodennäköisyys on hyvin pieni, langattomissa lähiverkossa virhetodennäköisyys on paljon suurempi, jolloin pitää olla erilainen tai niihin soveltuu erilaiset virheen korjaus- tai havaintomenetelmät. Niitä on paljon erilaisia olemassa ja kaikenlaisia eri tarkoituksia. Eli pitää tuntea se, että minkälainen se virhemaailma on, minkälaisia virheitä tapahtuu jossain tietyllä linkkitekniikalla. Ja sitä vastaan otetaan suojautuminen tarvittavalla tehokkuudella valitsemalla joku sopiva virheen korjaus- tai havainnointimenetelmä. No, yksinkertainen tämmöinen menetelmä on semmoinen, että toistetaan lähetettävää dataa. Eli nyt kun me lähetetään bittejä, niin tehdään useita kopioita siitä samasta bitistä ja lähetetään ne aina useita kopioita menemään. Ja nyt kun me otetaan ykkösiä, sinne laitetaan 7 kappaletta ykkösiä, ja jos me vastataan 6 kappaletta ykkösiä ja 1 kappale 0, niin oletetaan, että no okei, ehkä se oli se yksi bitti mennyt väärin, ja siellä oikeasti lähetettiin 7 kappaletta ykkösiä, joka vastaa sitä, että me oltaan lähetetty 1 ykkönen plus 6 kopiota sitä yhdestä ykkösestä. Okei. Tässä on esimerkki tämmöistä koodisanasta. Eli mikä se koodisana on? Meillä on mulla on tämmöinen esimerkki, jossa lähetetään 2 bittiä aina kerralla ja lisätään siihen pariteettibitti. Ja tässä on pariton pariteetti ykkösbiteille. Eli koodisanassa sääntö on se tässä menetelmässä, että se koodisana, mikä me lähetetään, kun meillä on datapittejä 2, me lähetetään 3 bittiä, niin sitten 3 bitissä pitää olla pariton määrä ykkösiä. Ja sitten generoidaan ne jollain mekanismilla. Tässä mä laitan sen bitin tuonne perään. Se nyt voi, se on vaan määrittelykysymys, että hei, mä voisin laittaa sen tuonne keskelle tai tuohon eteen sen bitiin. Se on sen koodausmenetelmän määrityksiä, että miten määritellään se, että miten se, kuinka monta bittiä lisätään, millä periaatteella ja mihin kohtaan sitä datapittivirtaa. Tässä on lisännyt bitin tuonne perään. Eli saadaan aina pariton määrä ykkösiä tänne koodisanaan. Eli kun meillä on 4 tai 2 bittiä dataa, niin siellä on 4 eri vaihtoehtoa, joko 0, 0, 0, 1, 1, 0 tai 1, 1. Ja sitten katsotaan, että hei, paljon oli ykkösiä. Jos on pariton määrä, niin laitetaan 0 perään. Jos on parillinen määrä, niin laitetaan 1 perään. Saadaan 4 kappaletta koodisanoja tässä esimerkissä. Nyt se koodisana idea on se, että me kasvatetaan sitä bittijonon pituutta, mutta kun meillä on kuin sääntö, niin nyt meillä onkin hyväksyttyjä koodisanoja, vaan tietty osa enää niistä kaikista tässä esimerkissä 3 bitin jonoista. Eli nyt ei olekaan kaikki 3 bitin jonot hyväksyttyjä, vaan osa pitää hylätä, vaan tämmöisiä 3 bitin jonoja voi vastaanottaa. Ja sitten kun me vastaanotetaan, niin siellä on 8 kappaletta vaihtoehtoja, eli 3 bitillä saadaan 8 kombinaatiota. Jos siellä tapahtuu virheitä siellä tiedonsiirrossa, niin jokin bitti näistä voi kääntyä, tai useampi bitti voi kääntyä, ja saadaan sitten vastautettua mikä tahansa noista 3. No, sitten katsotaan vaan, että hei, meillä on tietyt koodisanat pitää olla. Tässä nyt katsotaan yksinkertaisesti, että onko siinä pariton määrä ykkösiä siinä vastautetussa viestissä. No, ei, jos siinä on parillinen, on tapahtunut virhe. Okei, virhe tapahtunut. Me voidaan sitten toimia jollain tavalla. Ilmoitetaan jollekin se virhe tai dropataan paketti tai riippuu linkitekniikasta, mitä protokollaa käytetään. Eli havaitaan, että jos on parillinen määrä bittejä, niin silloin meillä on tullut virhe. No mitä jos me lähetetään, otetaan tuommoinen, että lähetetään, mä kirjoitan tuonne, lähetetään 0, 1, 0, sitten tapahtuu 2 bittivirhettä, vastaanotetaan 1, 1, 1. Tuossa on tapahtunut bittivirhe ja tuokin bitti on muuttunut. Ja meillä molemmat on hyväksyttyjä koodisanoja. Tulkitaan täällä, että hei, jee, me vastautettiin tuo, ei virhettä, kun lähetettiin tuo. Ja, no okei, no. Ajatellaanpa, että lähetettiin. Tuolta lähetettiin se koodisana. Eli jos tulee liikaa virheitä, niin me ei pystytä havaitsemaan sitä. Eli virheen korjausmenetelmä tai virheen havaitsemismenetelmä tässä tapauksessa tai virheen korjausmenetelmä ei ole koskaan täydellinen, vaan jos tulee tarpeeksi virheitä, niin se menetelmä ei pysty havaitsemaan sitä. Havaitaan pieni määrä virheitä ja sitten jos tulee liikaa virheitä, me ei pystytä enää havaitsemaan. Eli se koodausmenetelmä pitää valita siitä, että jos meillä on hyvin todennäköistä, että 2 bittiä 3 on virheellisiä, niin tämä koodausmenetelmä ei ole hyvä, koska se päästää virheellisiä viestejä läpi. Ei pysty havaitsemaan virheitä. Jos tämä on hyvin epätodennäköinen, että kerran vuodessa tapahtuu tämmöinen suurella liikennemäärällä, niin sitten voitaisiin käyttää, että no ehkä me kerran vuodessa voidaan hyväksyä se, että meillä tulee bittivirhe, joka sitten ehkä kaataa jonkun sovelluksen, kun ei ole havaittu sitä bittivirhettä. No, mistä me sitten tiedetään, että minkälainen on hyvä koodausmenetelmä? Jos me tunnetaan, että okei, tulee yksi tai kaksi bittivirhettä jossain tiedonsiirtolinkillä, niin siihen on sitten tämmöinen kaveri kuin Hamming aikanaan kehittänyt erilaisia koodaus- ja informaatioteoriaa liittyviä koodausmenetelmiä, koodausteoria ja informaatioteoriaa, kehittänyt semmoisen tai keksinyt semmoisen asian, kun, että näillä koodisanoilla on tietty etäisyys, ja sitä kutsutaan Hamming-etäisyydeksi. Eli se Hamming-etäisyys on Hammingin mukaan nimensä, mitä se on se Hamming-etäisyys. Ja nyt kun niitä koodisanoja on, niin niiden pitit eroaa toisistaan jonkun verran. Eli Hamming-etäisyys on se, että kun niillä koodisanoilla on eroavia bittejä, niin se on näiden eroavien bittien lukumäärä se Hamming-etäisyys. Eli kun siellä on 000 ja 111 vaikka koodisanat, niin niissä on 3 bittiä eroa, niiden etäisyys on 3. No sitten jokaisella koodisanalla on Hamming-etäisyys. Eli jokainen koodisana on jonkun verran eroa jostain toista koodisanasta. Ne ei koskaan ole samoa. Eli nyt tuolla edellisellä kalvolla, niin kun me generoidaan tämä koodi, niin sieltä tulee tämä koodisana. Ja nyt se, miten nämä koodisanat eroavat toisistaan, on se Hamming-etäisyys. Ja sitten tutkitaan, että miten eroaa koodisana kaikista muista koodisanoista. Saadaan erilaisia Hamming-etäisyyksiä. Kun kaikki koodin generoiman koodisanojen etäisyydet on laskettu, eli Hamming-etäisyydet, niin niistä katsotaan minimi. Se on sitten pienin Hamming-etäisyys nyt kaikkien koodisanojen välillä. Ja kun tiedetään pienin Hamming-etäisyys, niin Hamming on keksi, että mitä se määrittää se Hamming-etäisyys. Jos me tiedetään, että eli se Hamming-etäisyys määrittää kyvyn havaita tai korjata virheitä. Kivasti menee taas peittoon nuo, kun en kerennyt korjaamaan tai ottamaan sitä huomioon, että pilkkoisin tätä tekstiä. Eli nyt jos me tiedetään koodin Hamming-etäisyys, me pystytään kertomaan, kuinka paljon se pystyy korjaamaan tai havaitsee virheitä. Hamming-etäisyydessä ollessa n, niin n minus yhden bitin virheet voidaan havaita. Ja jos sitten taas on tarpeeksi suuri se n, niin pystytään korjaamaankin virheitä. Eli n minus yksi jaettuna 2 bitin virheet voidaan korjata. Ja tuossa kun on jakolasku, niin se pyöristetään suurimpaan kokonaislukuun. Eli puolikas pyöristetään pieni alaspäin aina. Et vaikka siinä olisi 9 jaettuna 9 kymmenesosaa, niin pyöristetään 0. Se ei kokonaista virhettä pysty korjaamaan. Et jos se on puolikas virhe tai 1/4 virhe tai 9 kymmenesosa virhe, minkä se pystyy korjaamaan, niin ei ole kokonainen virhe. Kokonaista bittivirhettä se ei pysty korjaamaan, silloin se aina pyöristetään alaspäin. Okei, tässä on muutama esimerkki. Eli tuo äskeinen tuota pariteettipittimenetelmän koodisanat on tuossa. Mä tein tämmöisen matriisin, missä ne koodisanat on pysty- ja vaaka-akselilla, ja sitten X-llä merkkasin se, että kuinka ne eroavat toisistaan. Eli 000 ero 010:sta kahden bittiposition verran. Ensimmäinen nolla, molemmissa on ensimmäinen nolla, seuraavat bitit on erovia. Ja vastaavasti jokaiselle kombinaatiolle, tai verrataan kaikkiin muihin koodisanoihin. No tässä on vielä helppoa, kun meillä on 4 koodisanaa, mutta ne oikeat koodit generoi sitten suurempia, yleensä paljon pitempiä koodisanoja. Ja tästä havaitaan, että 2 jokaisessa. Tämä on kiva tämä pariteettimenetelmä. Se antaa kaikkien koodisanojen etäisyydeksi 2. Eli jokainen koodisana eroaa vähintään 2 toisistaan. Eli täälläkin näkee, että nämä vähintään 2 bitillä eroavat toisistaan. Hyvin yksinkertaisesti, että jos siinä on 1 bitti väärin, niin havaitaan virhe, koska jokaisessa koodisanassa, hyväksytään koodisanassa, niin ne eroavat 2 bitillä toisistaan. Jos me saadaan data joka ero yhdellä bitillä jostain koodisanasta, niin se on virheellinen tuossa. Se on virheellinen data, mikä vastaanotettu. Eli Hamming-etäisyys tuolle koodille on 2. Tarkoittaa, että yhden bitin virheet voidaan havaita. Niin kuin me todettiin, sit jos on 2 bittivirhettä, ei pystytä havaitsemaan välttämättä. Saatetaan havaita, jos menee sopivasti ne bittivirheet, mutta ei pysty 100% varmuudella havaitsemaan 2 bittivirheitä. Mutta kaikki 1 bittivirheet pystytään havaitsemaan sillä äskeisellä koodausmenetelmällä. Koska Hamming-etäisyys on 2, niin 1 bittivirheet voidaan havaita. Toisaalta taas 2-1 jaettuna 2 niin antaa puolikkaa. Ei pystytä korjaamaan yhtään virhettä sillä koodilla. Eli se on puolikas, ei pysty korjaamaan virheitä. Tarkoittaa sitä, että jos me vastautetaan 0, 0, 0, me tiedetään, että okei, siinä on 1 bitti virhe, mutta onko se ollut tuo bitti, vai onko se ollut tuo bitti, vai onko se ollut tuo bitti. Että joku ykkönen on muuttunut 0, mutta me ei pystytä sanoa, mikä ykkönen se oli. Me vaan tiedetään, että joku ykkönen on muuttunut 0. Siinä on 1 virhe tullut ja ei pystytä sanoa enempää. Pitää lisätä Hamming-etäisyyttä, jotta pystytään korjaamaan enemmän virheitä. No toisaalta sitten tässä on toinen esimerkki, että jos koodi on huono, sitä ei voi ihan päättää vaan tuosta, että hei, mä valitsen tämmöiset koodisanat. Periaatteessa voi päättää, mutta pitää silloin päättää hyvin sen. Eli sä voit sanoa, että 0,0 vastaa vaikka 0,0,0 ja 0,1 vastaa 0,0,1 ja niin poispäin. Se voi itse päättää. Käytännössä siihen käytetään sen matemaattisesti todistettuja menetelmiä, jotka sitten generoi hyviä Hamming-koodeja tai Hamming-etäisyyksiä. Tässä on esimerkki mä heti hatusta. Eli nyt siellä on hieno puoli on se, että okei, no onko se hieno, että näillä 2 on Hamming-etäisyys 3. Mutta se, että mikä se maksimi Hamming-etäisyys on, niin se ei taas auta mitään. Sillä ei ole mitään merkitystä. Pääasia, että se tärkeintä on se, että se minimi Hamming-etäisyys saadaan kasvatettua mahdollisimman suureksi. Täällä on myös 2 bitillä poikkeavia, mutta sitten on myös näitä 1 bitillä poikkeavia tapauksia. Ja ei oteta keskiarvoa, otetaan aina minimi. Tämän Hamming-etäisyys on 1 ja ei pysty korjaamaan yhtään virhettä, ei pysty havaitsemaan yhtään virhettä. Eli n-1, 1-1 on 0, 0 virhettä pystyy havaitsemaan, 0 virhettä korjaamaan. Eli koodisanojen tai sen menetelmän, mikä generoi niitä koodisanoja, niin pitää generoida mahdollisimman tasaisesti ja sitten mahdollisimman suurella minimi-Hamming-etäisyydellä koodisanoja. No tässä on sitten muutama esimerkki. Pariteettibitti, jossa sitten on taas parillinen määrä 1. Eli sitten samat databitit, koodibitit menee vastakkain ja tulee erilaiset hyväksytyt koodisanat. No sitten virheen korjaus tai havaitseminen. Mä sanoin siellä, että toistokoodi on semmoinen, mikä pystyy havaitsemaan virheitä, mutta jos toistokoodissa on liian pieni Hamming-etäisyys, niin ei onnistu. Eli mitä se toistokoodi on, niin toistetaan sitä bittiä. Lähetetään 1 databitti ja koodibitti on se, että toistetaan se bitti. Koodisana on tuossa, Hamming-etäisyys on 2. Pystyy havaitsemaan 1 bitin virheet, eli jos sieltä vastautetaan 0 tai 1, 0, 1 tai 1, 0, niin havaitaan virhe, mutta ei pystytä korjaamaan. No, tämä on yksinkertaisin virheenkorjausmenetelmä. Eli toistokoodi, jossa on jokainen databitti, kopioidaan 2 kertaa, eli laitetaan 12 bittiä. Saadaan 3 bittisiä koodisanoja, ja nyt kun se databittejä on vain 0 tai 1, meillä Hamming-etäisyys on 3. 3-1 on 2, jaettuna 2 on 1. Tämä pystyy 1 bitin virheet korjaamaan ja 2 bitin virheet havaitsemaan 3 Hamming-etäisyydellä. Mikä huono puoli tässä on se, että meidän tiedonsiirtonopeus putoaa 1/3 linkin tiedonsiirtokapasiteetista. Eli aina yhtä bittiä kohden, niin me lähetetään kaksi ylimääräistä bittiä. Tiedonsiirton nopeus putoaa aina, mitä enemmän me lisätään tätä koodibittejä. Mutta koodibittien lisäämisellä me saadaan sitten tätä hamming-etäisyyttä kasvatettua. Eli nyt jos sillä vastaanotetaan 001, tiedetään, että okei, yksi bitti virhe havaittu. Jos oletetaan, että siellä on vain yksi bitti virheellinen, niin voidaan tulkita, että hei, todennäköisesti kaveri lähetti tuommoisen. Pystytään korjaamaan sen muuttamalla tuo 001 000. Eli yhden bitin virheet pystytään korjaamaan. Tulkitsemalla se vastaanotettu bittikuvio lähimmäksi koodisanaksi. Mutta sitten jos on kaksi bittiä virhettä, että jos siinä sama bittikuvio 001, mutta jos siinä on kaksi bittiä virhettä, niin me tiedetään, että se on virheellinen. Eli tässä on sitten tuo 000 muuttunut sitten tiedonsiirron linkillä, ja tämä on 111. Kahden bitin virheellä muuttunut tuommoiseksi. No nyt taas pystytään havaitsemaan vielä se kahden bitin virhe, mutta ei voida tulkita, tai voidaan tulkita tuohon, mutta menee väärin. Eli yhden bitin virheet voidaan korjata tämmöisellä menetelmällä, missä Hamming-etäisyys on 3. Ja tämmöistä menetelmää voi käyttää silloin, kun yhden bitin virheet on paljon todennäköisempiä kuin kahden bitin virheet. Eli kun todennäköisyys on sille, että kun lähetetään 3 bittiä, että 2 niistä menisi pieleen. Jos se todennäköisyys on todella pieni, niin sitten voitaisiin tämmöistä menetelmää käyttää. Eli erilaisilla linkkitekniikoilla se virhetodennäköisyys on erilainen, ja siihen suhteutettuna pitää valita tarvittavan tehokas koodausmenetelmä, joka taas sitten toisaalta ei kovin olisi mahdollisimman tehokas myös tiedon siirron kannalta. Tehokas korjaamaan todennäköisyyksien mukaisia virheitä ja tehokas sitten siirtämään myös dataa. No Ethernetissä, tai katsotaan mitä internetissä sitten pikkasen, mitä internetissä käytetään näissä protokollissa, mitä me ollaan tähän mennessä käsitelty muutama niistä, tai nämä yleisimmät. Linkkikierroksella Ethernet-kehys langattomassa lähiverkossa vähän erilainen. Näitä on todella paljon näitä virheenkorjaus- ja virheen havaitsemismenetelmiä, ja melkein joka protokolla haluaa käyttää jotain muuta kuin aikaisemmin käytetty. Tämmöinen CRC Cyclic Redundancy Check, tarkistussumma 32. Niitä eri pituisia, en käy tarkemmin läpi sitä, miten se generoi sen tarkistussumma. Tarkistussumma, se matemaattinen polynomin jakolasku niiden bittien välillä, tai sitten se voidaan generoida siirtorekisterillä, voidaan tietoliikenneprotokollissa katsoa sitä tarkemmin sinne asti, joskus tuutte kurssille. Lasketaan CRC32 tarkistussumma ja Ethernet, se on linkkikerroksen kehys, se ei tarjoa mitään luotettavuutta. Se sen verran tarjoaa, että se tarkistussumman tarkistaa, ja jos se tarkistussumma on virheellinen, se hylkää sen kehyksen. Eli jos sillä on tapahtunut virhe, tämä tarkistussumma, tarkistussumman löytää sen virheen. Valittu semmoinen, että hyvin suurella todennäköisyydellä Ethernetin virheet, Ethernet-kaapelissa tapahtuvat virheet pystytään tuolla tarkistussummalla löytämään. Se on vähän niin kuin pariteettimenetelmä, mutta se on siitä laajennettu, monimutkaistettu versio, että miten se lasketaan, miten se määritellään se, tai saadaan ne parilliset. Tässä taisi olla pariton ykkösten määrä, minkä se tekee parittoman määrä ykkösiä vähän monimutkaisemmalla menetelmällä kuin mitä se kalvoilla ollut pariteettimenetelmä. Verkkokerroksella, IPv4 on käytössä verkkokerroksella, siellä on sitten tarkistussumma, joka suojaa otsikokenttiä. Eli siellä on tarkistussumma, mitähän tämä Wikipedia näyttää semmoiselta, että tämä kukaan jaksa lukea tuommoista. Se tarkistussumma laskee otsikkokentistä summan ja katsoo, että se on oikein. Mitä se käytännössä tekee? Otetaan, olisiko HPV-header sitten. Semmoinen, no niin, löytyi tämmöinen. Minkä se laittaa sen tuonne laittaa. Mitä se tekee, niin se tarkistussumma käytännössä, se ottaa 16 bittiä kerrallaan, tuosta 16 bittiä, summaa sen noiden 16 bitin kanssa, sitten summaa siihen tuon seuraavat 16 bittiä, summaa kaikki 16 bittiset lohkot tuosta otsikosta aina tänne sourceen asti, ja jos siellä on optioita, niin nekin otetaan mukaan, korjaan destinationin asti. Kaikki 16 bittiset lohot summataan yhteen, semmoisella yhden komplementti yhteenlaskun menetelmällä ja sijoitetaan se sitten tänne näin. Laskettaessa tämä käsitellään nollana tämä header check summi. Ja vastaanottaessa lasketaan vastaava laskutoimitus, kun reititin vastaanottaa tai laite vastaanottaa, sama laskutoimitus ja katsotaan tuleeko siitä nolla siitä laskennasta. Eli tarkistettaessa täällä on joku tarkistussumma, laskutoimituksesta pitää tulla nolla, ja laskettaessa sitten, generoitaessa sitä tarkistussummaa, niin tässä on nolla tilalla. Semmoinen tarkistussumman laskentamenetelmä. Se on verkkokerroksen verkkokerroksen, tuolta tuli värivaihto. Verkkokerroksen, niin tämä tarkoittaa sitä, että kaikki reitittimet laskee sen tarkistussumma. Ja toisaalta muuttaa sitä. Täällä on tämmöinen time to live-kenttä täällä IP-paketissa, jota esimerkiksi Traceroute käyttää, kun se selvittää reittiä jonnekin kohteeseen. Jokainen reititin pienentää tätä time to live-arvoa yhdellä. Täällä pidetään huolta siitä, että se IPv-paketti joskus kuolee, jos siellä sattuisi internetissä olemaan semmoinen loopireitit, missä reititetään loopina. Siellä jos reititysprotokollat on hiukan väärin, niin voi tulla tämmöisiä ikuisia loopeja. Time to live-arvo tekee sen, että jossain vaiheessa tämä tipahtaa nollaan, paketti dropataan reititimellä. Mutta se, että jokainen reititin pienentää tätä arvoa ykkösellä, tarkoittaa sitä, että tämä tarkistussumma on väärin. Se pitää jokaisen reitittimen laskea uudestaan se tarkistussumma ja sitten laittaa sinne pakettiin. Eli koska täällä on muuttuvaa informaatiota täällä otsikoissa, niin tarkistussumma pitää päivittää joka reitittimessä uudestaan. Jos siellä on väärä tarkistussumma, niin sitten hylätään. No sen takia, kun ne reitittimet havaittiin IPv6 kehitettäessä, niin oli kokemusta siitä, että mitä huonoa siinä IPv4 on. Sieltä poistettiin paljon erilaisia kenttiä, mitä todettiin, että ei näitä tarvitse tätä informaatiota. Ja tarkistussumma on yksi kenttä, mikä poistettiin IPv6. Eli pienennetään sitä kuormaa, mikä reitittimillä on. Ei tarvitse enää laskea tarkistussummaa, ei tarvitse tarkistaa sitä, eikä tarvitse laskea sitä uudestaan selkeä, kun muutetaan sitä time to live-arvoa tai vastaavaa, mikä siellä on IPv6. Lähdettiin siitä oletuksesta, että okei, meillä on paljon protokollia, havaittu se, että meillä on linkkikerroksella, esimerkiksi Ethernetissä on CRC32, muista linkkitekniikoissa on myös virheenkorjaus- tai tarkistusmenetelmiä. Toisaalta kuljetuskerroksella on tarkistussumma. Niin IPv6 lähdettiin siitä, että okei, pudotetaan se tästä IPv6 pois, koska tämän paketin tai tämän protokollan kaikki reitittimet katsoo, pienentää sitä reitittimien kuormaa. Antaa linkkien hoitaa se, jos linkki on niin virheen, että se tarvii tarkistussumma, niin antaa linkin hoitaa se linkkikohtaisesti, ja sitten kuljetuskerros hoitaa sen koko matkan varrella, eli päästä päähän yhteys. Sitten kuljetuskerros katsoo vastaanottajalla lopulta, että oliko se paketti virheellinen. Todettiin, että nämä antaa tarvittavan suojan. Että katsotaan linkkikohtaisesti, jokainen linkki hoitaa mahdollisimman hyvin oma asiansa, ja sitten vielä varmistetaan se kuljetuskerroksella, että varmasti linkkikerroksen linkit on saanut sen virheettömänä perille sen paketin. Eli UDP:ssä ja TCP:ssä, myös TCCP:ssä ja SCTP:ssä on tarkistussumma kuljetus, eli kuljetuskerroksen tarkistussumma, joka lasketaan samaan tapaan kuin IP-kerroksen tarkistussumma. Mitä tämä samaan tapaan, eli se menetelmä, millä lasketaan, se summausmenetelmä on samanlainen, samantapainen, mutta täällä sen lisäksi, että lasketaan myös otsikokennät, niin lasketaan myös se hyötykuorma. Eli otetaan se dataosuus myös siihen laskentaan mukaan, kun siellä on se IP-paketti kokonaisuudessaan siellä UDP-paketin hyötykuormana dataosuudessa, niin otetaan ne bitit kanssa mukaan siihen tarkistussumman laskentaan, lasketaan sen koko paketin yli tarkistussumma. Eli mitä se IP teki, niin se tarkistaa vain, että ne otsikkotiedot on oikein välittämättä datasta. Tämä vapaaehtoinen IPv4 kanssa käytännössä sitä käytetään, käyttöjärjestelmä tekee sen, että ne laskee tuon tarkistussumman ja tarkistaa sen myös IPv4 kanssa. IPv6 kanssa se on tullut pakolliseksi, koska sitä jätettiin pois se verkkokerroksen tarkistussumma, niin määriteltiin sitten samalla, että nyt sitten UDPn pitää käyttää tarkistussummaa, jos verkkokerroksella on versio 6 IP-protokollasta. Ja käyttöjärjestelmä sitten, jos sinne tulee virheellinen paketti käyttöjärjestelmälle asti UDP-kerrokselle, niin droppaa paketit. TCP:ssä on vastaava tarkistussumma kuin UDP:ssä. Siellä se on pakollinen käyttää, koska TCP tarjoaa luotettavuutta. Ja sitten on käyttöjärjestelmä vastaanottopuolella hylkää väärän tarkistussumman omaavan paketin. Se on, tulkitaan samalla tavalla kuin dropattu paketti, että se on hävinnyt jossain reitittimen ruuhkassa. Ei ole TCPn kannalta oleellista, miten se häviää se paketti. Jos se on virheellinen, ei pyydetä uudelleenlähetystä erikseen, vaan antaa sitten se ajastimen hoitaa se siellä. Tai sitten se oli se 3 duplikaattikuittausta, jota saadaan myöhemmin vastaanotetusta paketeista. Eli jos tulee bittivirhe TCP-paketissa, sen jälkeen tulee paketteja perille, jossa ei ole bittivirhettä, lähetetään duplikaattikuittauksia normaali TCP:ssä, jotka sitten aiheuttaa uudelleenlähetyksen TCP Fast Retransmit -mekanismin mukaisesti. Okay. No sovelluskerros. Siellä yleensä ei enää virhekontrollia tehdä. Ainoastaan sitten, jos UDP on sovelluskerroksella, niin korjaan kuljetuskerroksella, niin sitten sovelluskerroksella pitää tästä virheestä toipuminen, jos sitä tarvitaan. Että se ottaa huomioon. Mutta itse virhe, että sitä bittidatan tarkastamista ei enää sovelluskerroksella tehdä. Et jos TCP ei ole havainnut sitä tai UDP ei ole havainnut sitä virhettä, niin sovelluskerros harvemmin, sanotaan, että en sano ei ikinä, mutta harvemmin tarkistaa sen. Tietenkin voi olla sovellus, joka vielä sovelluskerroksella tarkistaa bitti, lisää siihen jonkun oman mekanismin, jolla etsitään bittivirheitä, mutta se on aika turhaa enää sovelluskerroksella käyttää bittejä siihen, että tarkastellaan virheitä, jotka on havaittu käytännössä linkkikerroksella tai kuljetuskerroksella, tai jotka olisi pitänyt havaita siellä. Yleensä ongelma, suurempi ongelma on se, että ne paketit häviää. Eli UDP droppaa sen paketin, jos siitä on virheitä. Niin, että jos siellä alempi kerros droppaa paketteja, niin tehdään sovelluskerrokselle luotettavuus tarpeen tulla. No niin, nyt teidän pitäisi tietää, mitä tapahtuu internetissä. Tenttisen sitten osoittaa tämä välikokeet ja katsotaan vielä Kurosen ja Rossin animaatio 88 kalvolta lähtien. Eli mitä, kun laittaa tietokoneen päälle, mitä kaikkia protokollia käytetään. Mitähän mä painoin? Jessia, joku ei olisi pitänyt painaa. No niin, ja mistä se piti klikata? Mä en taaskaan muista. Missä? Oikein. Niin näkyy joo. Okei, no ehkä se on vaan, hei, joo. Tehdään sitten silleen, hei, tämähän on hieno homma. Vaan mä vaan pääsen sen oikealle kaavalle jotenkin. Voi että. 88 kalvo. Joo, mä laitan sen, kun se näkyykin siinä oikealla kalvolla, niin mikä kalvo se oli? 5/88. Se numerointi menee jotenkin tuosta. Joo. Eiköhän se tää ole. No niin, ja sitten slideshow päälle ja laitetaan menee videolle isompana niin tuota. Jee. Okei. Eli tuota se, että mitä tapahtuu, kun laitetaan kone päälle, niin tämä visualisointi esittää sen. Ja käytännössä nyt semmoinen visualisointi, että laitetaan kone päälle ja avataan selaan ja mennään johonkin web-palveluun. Okei. Mitä tapahtuu ensimmäisenä? DHCP-protokolla. Kone lähtee päälle käyttäen DHCP-protokollaa. Tämä on normaali tapaus siinä, että hyvin harvoin itse manuaalisesti asetaan IP-osoitetta. DHCP toimii UDP:n päällä. Ja nyt ai niin, mä en voi käy piirtotyökalua varmaan käyttää täällä. Ei, olkoon. DHCP, muistatte, se käytti 4 viestiä. DHCP Discovery-viestillä etittiin DHCP-palvelimia, se puuttuu tästä kalvolta. DHCP offerilla se DHCP-palvelimet tarjoaa sinne IP-osoitteita, sekin puuttuu tästä kalvolta. No, sitten offerin jälkeen se tulee se DHCP-request-paketti, jonka okei, no mun pitääkin tuonne viettua hiiri. Jonka sitten asiakas lähtee. Tuo se kolmas paketti, tuo DHCP-request-paketti. Tässä on jäänyt 2 pakettia pois tässä visualisoinnista. Lähtee yleislähetyksenä, menee tuolla langattomassa lähiverkossa. Tässä on näköjään kannettava kytketty langalla kiinni. Menee DHCP-palvelimelle. Broadcastina menee sen takia, kun ei tiedetä, missä DHCP-palvelin on. Nyt lähiverkossa, kun ollaan, siellä on kytkin. Kytkin on tuolla, joka sitten forwardoi broadcast, no, kaikki yleislähetyspaketit forwardoidaan kaikkiin linkkeihin kytkimenkin tapauksessa, kun se on kaikille menossa. Okei, DHCP-palvelin on tällä samassa yhteydessä reititimen kanssa. Monesti kotiverkossakin on sellainen tilanne, että se reititin ja DHCP-palvelin ja jopa DNS-palveli on samassa laitteessa tehty tänä päivänä. Eli siellä on DHCP serverisofta pyörimässä, joka on sitten avannut portin 67 ja nappaa sen paketin, kun se tulee yleislähetyksenä, se nostaa sen pikkuhiljaa kerroksia ylöspäin ja UDP-protokolla katsoo, että 67 portille menossa, siellä oli sovellus, joka on avannut, tai prosessi, joka on avannut sen portin, soketin siihen porttiin, niin annetaan se sille. Eli muut kerrokset purkine otsikotietonsa pois, eli tuo demo-muksi tuolla viittaa siihen, että jokainen kerros ottaa sen paketin, katsoo ne omat otsikkotiedot, se oli mulle, ottaa sen hyötykuorma ja antaa ylemmälle kerrokselle. Eli se data, mikä siellä otsikkotietojen jälkeen on jäljellä, niin annetaan sinne ylemmälle kerrokselle. No, sitten kuittaus. DHCP-palveli vielä kuittaa, se on 4. viesti siinä DHCP:ssä, kun hommataan IP-osoite. DHCP-palvelin kuittaa sitten tuonne. Laittaa se UDP-pakettiin, laitetaan IP-pakettiin, linkkikerroksen pakettiin ja välitetään tuonne laitteelle. Kytkin oppii sitten tuossa samalla sijainnin, että missä se sijaitsee tämä DHCP-palveli. Eli se kytkin päivittää kytkimessä olevaa forwardointitauluun, laittaa tiedon sinne, että DHCP-palveli on sitten, tai DHCP-palvelinta vastaava Mac-osoite on tuon linkin takana. Ja siitä DHCP-viesteistä, mitä tuo asiakas lähettää, tuo kannettava lähettää, niin kytkin sai tiedon siitä, missä tuo kannettava sijaitsee. Ja siellä vastaavasti taas puretaan ja annetaan sitten prosessille, joka hoitaa sitä DHCP-asiakkaan asiakkaan puolta. Se oli sitten se 6-8-portti, jos mä muistan portit oikein. Okei. No mitä sinä menee siinä DHCP-paketissa? Saa IP-osoitteen ja normaalissa tapauksessa se saa myös sitten oletusreitittimen IP-osoitteen. Next hop adressi on tuolla taitaa olla, tai first hop router. Eli se, kenenkä kautta se pääsee internettiin, oletusreititin asetuksissa. Ja tänä päivänä tarvitaan DNS-palvelimet, että jotta pystytään muuttamaan niitä verkkotunnuksia IP-osoitteiksi, tulee yleensä sitten lista tai 2 kappaletta DNS-palvelimia, joidenkaan IP-osoitteet annetaan sitten tietoon että näiltä käyt kysymässä, kun tarvii selvitellä IP-osoitteita. No sen jälkeen, kun on IP-osoite tietokoneella, niin se selainkin pääsee toimimaan, tai mikä tahansa verkkosovellus. Nyt selain lähettää Google.comille näköjään tässä HTTP-pyynnön, ja mitä se selain tekee, niin pyytää käyttöjärjestelmän DNS-palvelulta se DNS-palvelua selvittämään sen Google.comin IP-osoitteen. Jossain on DNS-palveli, johon sitten lähtee pyyntö. DNS toimii UDP:n päällä. On myös olemassa versioita, jossa DNS toimii TCP:n päällä, mutta se on hyvin harvat palvelimet tukee sitä, että saisi muodostaa TCP-yhteyden DNS-palvelimeen. Et se on semmoinen tietoturva taas heikennys, että hyväksyttäisiin TCP-protokolla DNS-palvelimeen ja hyväksyttäisiin samalla se kaikki hyökkäykset, mitä se TCP mahdollistaa. Okei. Mutta ennen kuin se voi lähettää dataa DNS-palvelimelle, sen pitää selvittää ARPilla tuo MAC-osoite. Aikaisemmin tietokoneen ei pitänyt sitä tehdä, koska se DHCP-paketit lähti yleislähetyksenä. Sen ei tarvinnut tietää, kuka ne vastaanottaa, vaan se, että joku vastaanottaa ne. Lähetettiin yleislähetyksenä, ei tarvinnut tietää vastaanottajan MAC-osoitetta. Nyt kun meillä on sitten IP-osoite DNS-palvelimelle, lähdetään siltä kyselemään, että missä se, tai lähdetään sitä DNS-palvelimelta kyselemään palvelua, niin pitää selvittää DNS-palvelimen IP-tä vastaava MAC-osoite. Ja jos se on eri verkossa se DNS-palveli, selvitetään se reitittimen MAC-osoite, joka sitten välittää se eteenpäin. Mutta tässä tapaa, tässä esimerkissä taitaa se DNS-palvelin olla tuolla samassa paikka kuin tuo DHCP-palveli, johon näytti oleva. Eli sinne lähetetään ARP-kysely ja sen seurauksena saadaan sitten IP-osoite tai IP-osoitetta vastaava MAC-osoite sille DNS-paketille, jota ollaan generoimassa. Eli linkkikerros hoitaa sen, että laitetaan siihen linkkikerroksen osoite. Vaikka siinä on IP-osoite, niin se IP-osoitteen perusteella ei voi välittää linkki yli sitä pakettia, vaan koska se on jaettu kerroksittain tämä internetin toiminta, niin siinä linkillä on sitten linkkitekniikkaa vastaava osoite. Osoite, jossa tarvitaan. Okei. No eikö se DNS olikin tuolla, en lukenut taas tarkkaan. DNS onkin tuolla kauempana, eli tässä tapahtuikin just se, että haettiin sen reitittimen MAC-osoite. Ja sitten välitetään se paketti tuonne eteenpäin. Joo, eli kysyttiin reitittimen MAC-osoite, koska DNS-palvelin sijaitsi tässä esimerkissä eri verkossa, kun oma tietokone ja paketti lähtee sitten internettiin, jossa on sitten reitityprotokollat muodostanut reitytystaulut noille reitittimille, mitä siellä internetissä on. Eli siellä kotireitittimessä tai tässä ensimmäisessä reitittimessä ei välttämättä ole reitytysprotokolla mukaista reitytystaulua, että jos sielläkin on vaan, että hei, oletusreititin on tuo, niin ei tarvii, mutta heti jos on enemmän yhteyksiä sitä reitittimestä muihin reitittimiin, muihin verkkoihin, pitää olla reitytysprotokolla tai käsimääritellyt reitytystaulut, jotka sitten kertoo, että miten sinne päästään eri verkkoihin. Sen lisäksi, että päästään oletusreittimen kautta niihin verkkoihin, joihin ei tiedetä tuota reittiä. Okei, siellä DNS-paketti puretaan tuolla tai DNS-viestin kuljettaneet alemman kerroksen paketit purkaa sen dataan tuolta ja pääsee eteenpäin. No sitten, kun saatu DNS-vastaus, DNS-protokolla palauttanut vastaukset, hei tässä on IP-osoite, niin nyt sitten se IP-osoite voidaan sijoittaa sinne HTTP-pakettiin. Tai ei HTTP-pakettiin, vaan sitten sinne tuota IP-pakettiin, johon laitetaan sitten hyötykuormaksi, ei vielä HTTP-liikennettä, vaan eka sillä lähtee synkronointipaketti. Eli nyt se HTTP-paketti annetaan käyttöjärjestelmälle, joka lähtee muodostamaan TCP-yhteyttä. Eli TCP generoi synkronointiviestin, käytännössä siellä laitetaan yksi bitti ykköseksi, se on silloin synkronointiviesti, laitetaan sekvenssinumero, muuta informaatiota siihen, mutta ei vielä dataa mene siellä. Kasataan IP-pakettiin, tänne laitetaan IP:ksi, mikä saatiin DNS-palvelimelta, google.comin IP-osoite, ja sitten annetaan taas linkkikerrokselle. Nyt linkkikerroksella siellä on ARP-taulu, johon tallennetaan IP-osoitteita vastaavat MAC-osoitemuunnokset, eli se ARP-protokolla, kun se selvittää näitä MAC-osoitteita, generoi ARP-taulun itselleen, johon se, tai sinne ARP-tauluun se tallentaa näitä selvittämiään MAC-osoite- IP-osoitepareja. ARP-tauluun voi myös laittaa manuaalisesti MAC-osoitteita, jos haluaa tuota. Okei. No, synkronointiviesti. Katsotaan, miten tämä oli. Tämä hyppäsi sen DNS-viestin kyselyn palautuksen. Nyt lähtee synakki. Eli kolmitiekättelyn toinen vaihe menee. Ja kolmas vaihe oli visualisoinnista pois jätetty. Eli vielä menisi yksi akki sieltä kolmitiekättelyssä sieltä asiakkaalta palvelimelle päin, tai sieltä yhteyden muodostajalta yhteyden vastaanottajalle päin. Eli visualisoinnista puuttuu osa paketeista, mutta te kun osaatte nämä asiat, niin huomaatte itsekin, että mistä se puuttuu, puutoksia on. Sitten HTTP-viesti vihdoinkin saadaan laitettua sinne kolmitiekättelyn jälkeiseen pakettiin, eli sitten lähtee neljäs paketti, jossa kun lasketaan molempiin suuntiin ne TCP-paketit, niin siellä lähtee HTTP-pyyntö IP-osoitepaikalle ja sinne IP-pakettiin. Verkko välittää sen palvelimelle, palvelin purkaa protokollat ja lähettää vastauksen. Ja sinne menee. Jee. Ja web-sivu tuli. Poistumme tästä ja mulla on yliajalla, mutta jos se ARP on niin nopea katto, että komento kehottaa sitä sanoa, että ARP, niin ARP-A Windowsissa tulee ARP-taulu näkyviin. Eli siellä on mitä tämän koneen ARP-protokolla on selvittänyt, dynaamisia ja sitten siellä on staattisia IP-osoitteita, staattisia MAC-osoitteita. Mitä nämä staattiset MAC-osoitteet on, niin nämä on noita multicast-osoitteita. Niille multicast-osoitteille on aina yksi yhteen olemassa MAC-osoite. Eli niillä, kun lähetetään multicast-IP-osoitteeseen, niin ei tarvitse selvittää. Siitä on aina sama MAC-osoite, kun taas IP-osoitteen takana. Normaali IP-osoitteen takana se MAC-osoite voi muuttua, kun se laite, jolle se IP-osoite on annettu, niin muuttuu. Multicast-osoitteessa ne on staattisia ne MAC-osoitteet, aina samaa. Ja täältä voi jo katsoa parametri, millä voi lisätä. Jos haluaa kotona, niin leikkiä, katsoo routeprintillä, katsoo tuon oletusreititimen IP-osoitteen, ja se on täällä nyt näkyy. Tuo siinä on MAC-osoite, tekee tästä oletusreitittimestä staattisen lisäyksen tänne MAC-taaluun. Ei tarvitse koskaan sitten käyttää ARP-protokollaa sen koneen, kun se lähettää paketteja. Pikkasen muutaman millisekunnin vuodessa säästää sillä, että ei käydä kysymässä tätä tietyn väliajoin tätä MAC-osoitetta oletusreitittimelle. Mutta meillä ollaan jo yliajalla, niin lopetetaan tähän. Ei muuta kuin hyvää kesää kaikille ja palataan jossain taas asiaan. No ei se mennyt tuo loppuosa videolle, mutta ne, jotka oli paikalla, niin näki sen, kun se oli tuolla eri kalvolla.